Nos vamos a trasladar ahora hasta Gondomar. Alcalde Paco Ferreira, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Quería preguntarlle, en primeiro lugar, pola elaboración dun plan especial urbanístico que permita legalizar o local veciñal de Borgadáns.
Pues bueno, la verdade temos que decir que despois de moitos esforzos e traballo e despois de casi un par de anos, pues temos en marcha, como todo o mundo sabe, o local social de Prado, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pues do ano 2019 abre un expediente de reposición da legalidade, que isto que quere decir é que ordea pues a demolición deste centro e para elo pon multas coercitivas hasta acabar pues esa demolición. E nos empezamos a traballar, cando nos atopamos con esta situación e a chegar ao goberno, pois para buscarle unha solución e evitar pois o derrume de ese local. E o que se fixo, entre outras cousas, foi buscarle un encaixe pois a ese centro, a ese local, como algo lúdico, como algo social, e elaborar un plan especial de infraestructuras e dotacións, que é un mini plan de urbanismo. E en eso empezamos a traballar, a facer toda a cartografía, a traballar sobre o territorio para facer, desde logo, ese plan. E agora, pois, estamos á espera de que a Xunta de Galiza, pois, nos autorice ou nos dé permiso a través desas autorizacións sectoriales que son necesarias, como patrimonio, etcétera, para xa a súa aprobación inicial. E, bueno, mentras tanto, o que se fixo a entidade local de Morgadáns foi... Como ese local social estaba ubicado en un terreo que non era da propiedade nin dos veciños nin da entidade, senón do obispado, pois adquirir esos terrenos que son preto de 9.000 metros por un prezo, ademais de 26.000 euros ou algo máis, que agora vamos a ou van a escriturar. E para ele houve que facer tamén pois unha segregación do terreno e darlle unha licencia que o venres pasado, dentro do concello, pois mirou xa ouvise esa licencia para que se pudera escriturar. Cabe decir, Uxía, que é unha licencia que leva un ano de demora, pois porque foi o tempo que estuvemos esperando a que Patrimonio da Xunta de Galiza pois se dera favorablemente o visto bo a esta segregación, e ese escrito que entra da Xunta o 12 de xullo do 2022, entra do Concello de Gondomar o 8 de maio do 23, e a partir dai, en 3-4 días, o Concello dá licencia de segregación. Por lo tanto, xa se pode decir que se pode escriturar, que a entidade pode mercar estos terrenos, incluindo o centro social, e agora a espera de que cheguen os informes sectoriais da Xunta pues, para levar a cabo ese plan especial de dotacións e poder buscarlle un encaixe de legalidade e, así, de alguna maneira, que eso siga en pé para uso e disfrute da veciñanza.
E, alcalde, por outra banda, un día máis falamos da paxase, pero que mañán, venres, firmarase, asinarase ese acta de replanteo.
Sí, mañán está prevista que ás 13 horas se faga esa acta de replanteo das obras. As obras xa foron adxudicadas hai un mes e remato o plazo pues evidentemente para facer ese acta de replanteo, non? Que é, de alguna maneira, a formalización oficial do comenzo xa das obras e, ademais, do comenzo de esos 15 meses de execución das mesmas que ten a empresa para levar a cabo todas as infraestructuras e todos os traballos da fase 1 da pasase. E, bueno, aí estaremos, como digo, mañán, con ese acto de replanteo, cos técnicos municipais, co arquitecto, co director de obra, co director de coordinación e saúde, tamén acompañados por a Asociación de Empresarios e a propia empresa, pois para darlle ese pistoletazo de saída a esas obras de urbanización da fase 1 do polígono industrial que rematarán pois en 15 meses e que vai a transformar totalmente esos 200.000 metros cuadrados de polígono industrial. A espera xa, que está todo pues, prácticamente en marcha para que a semana que ven ou en cousa de semanas a Zona Franca ou o Concello de Gondomar aprobe ese convenio de colaboración para o desarrollo da fase 2 da Zona Franca vaya que a Zona Franca vaya a poner en marcha en ese polígono. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión de más de 30 millones de euros, da implantación de muchas naves en muchas empresas do territorio, e da creación de máis de 3.500 puestos de traballo pues para Gondomar, para o Valmiñor e para o sur de Pontevedra, que desde logo vamos a esperar e a recibir con moitas ansias, porque eso desde logo é por o que temos que apostar, Uxía.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, moitísimas gracias.
Gracias a ti.